Rossiya rasmiysi Sergey Ryabkov bugun Moskvada jurnalistlar bilan ko'rishar ekan, ancha oldin imzolangan shartnoma doirasida Suriyaga S-300 rusumli raketalar jo'natiladi dedi. Ammo yuk qachon yuborilishi haqida mulozim biror nima demagan. Amerika va Isroil Moskvani bu qadamdan qaytishga undayapti. Raketa tizimi Isroil mudofaasiga tahdid solishi, Suriyadagi mojaro yanada chigallashishi mumkin, deydi oqu rasmiylari. Agar bu sistema Assadga jo'natilsa, chora ko'ramiz, deydi Isroil mudofa vaziri Moshe Yalon. Yevropa Ittifoqi kecha Suriyaga qo'yilgan qurol embargosiga tuzatish kiritib, isyonchilarga o'q-dori yuborishga qaror qildi. Kreml bundan norozi. Suriya hukumatiga nisbatan embargo esa kuchda qoldi.
Member states shall require adequate safeguards against misuse of authorizations granted.
Azo davlatlar bu qurol muxolifat qo'liga yetib borishi, ko'zlangan maqsadda qo'llanishiga ishonch hosil qilishi lozim, deydi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirasi Katrin Ashton. Rossiyaning bildirishicha, Yevropa qarori kelasi oy tinchlik bo'yicha muzokara o'tkazish tashabbusiga ziyon qilishi aniq. Ittifoqqa a'zo Germaniya va Avstriya ham isyonchilarga miltiq tutqazishga qarshi, qurol aslaha ekstremist kuchlar qo'liga tushib qolishi mumkin degan xavotir bor. Avstriya tashqi ishlar vaziri Michael Spindelager Yevropa ittifoqining maqsadlarini eslatadi.
We are a peace community and we would like to stay as a peace community. So I think the right moment is
Biz tinchlikni ko'zlaymiz. Suriyada prezident Bashar al-Assad ma'muriyati sodir etayotgan huquqiy qabihliklarga qarshimiz. Ammo urushga aralashib qolmaslik ham muhim. Aks holda Yevropa ittifoqi tamoyillariga qarshi borgan bo'lamiz, deydi Avstriya mulozimi. Hozir asosiy e'tibor Jenevada. Iyun o'rtalarida bu yerda Suriyada tinchlikka erishish yuzasidan xalqaro tadbir o'tadi. Kecha Amerika davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Parijda ana shu borada gaplashib bo'ldi. Har ikkisi anjuman muvaffaqiyatiga ishonadi. Bu orada Suriya muxolifati AQSh senatori Jon Makkeynning tashrifidan mamnun. Respublikachi senator kecha Suriyada isyonchilar bilan ko'rishdi. Senator Jon Makkeyn Suriya xalqining demokratik orzu-umidlarini, inqilobni avval boshdan qo'llab-quvvatlab kelgan. Makkeyn ozod Suriya armiyasini qurollantirishga undagan siyosatchilardan, deydi muxolifat so'zlovchisi Anas Abda. Oppozitsiya Qo'shma Shtatlardan harbiy madad, Suriya uzra jangovar samolyotlar parvozini taqiqlashga bularda yordam so'rayapti. Obama ma'muriyati shu paytgacha isyonchilarga faqat noharbiy ko'mak uzatdi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.